Đakon Sava Milin, asistent na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu, održao je u petak veče 23. decembra drugi deo predavanja o postu, ili još konkretnije o tome šta su o postu rekli sveti oci i učitelji crkve. Navođene su reči apostola Pavla, svetog Jovana Leskičnika, svetog Vasilija, Teodora Studita, svetog Serafima Sarovskog, Ava Makarija, svetog Vasanufija, vladike Nikolaja, mitropolita Amfilohija. Predavanje je održano na duhovnoj tribini u parohijskom domu crkve Svete Petke na Kalemegdanu.
Kao što znate, prošli put govorili smo o značaju posta, i to naročito imajući u vidu što o postu imamo i znamo iz Svetoga pisma. Pa smo navodili primere kako je postio Mojsije, prorok Ilija i tako i dalje, a naravno i novozavetne primere šta nam je o postu kazao sam Gospod Isus Hristos, šta govori apostol Pavle i slično. Danas je osmišljeno izlaganje da bude tako, da se osvrne na to šta znamo o postu po učenju svetih otaca. I oni su različite iskustva imali, duhovna iskustva, pa su tako trudili se kroz razne pouke i da nam prenesu. Možda će delimično zato karakter ovoga današnjeg izlaganja više biti u stilu, kako se to kaže, Andrićevi znakovi pored puta dela. Praktično nekad su to ovako samo nabacane zanimljive misli od različitih svetih otaca ili ljubavni stoslov vladike Nikolaja, da isto o jednoj tematici na sto tema, izlaganja, ideja samo se plasira. Ali ipak da bi se lakše pratilo i ta različita izlaganja svetih otaca, zbog bolje preglednosti, i ovo bi izlaganje na neki način podelili u tri oblasti, možda četiri, ali tako, uglavnom su tri najznačajnije teme. Prva bi bila uopšte o potrebi posta, neophodnost posta. Znamo da su mnogi svetitelji, pogotovo učitelji crkve, posle Drugog svjetskog rata, želeći da odbrane tradiciju hrišćanskog posta, izvodili paralele u odnosu na vegetarijanstvo i post i neke druge meditacije, nutricionizma i post i tako, i onda taj na neki način apologetski karakter posta doveo do tih nekoliko lepih misli, rečenica, zbog čega je neophodan post. Zatim bi u drugom delu ovako govorili uopšteno o značaju posta, i to baš onog fizičkog posta, što bismo mi tako kazali, a na kraju bismo se osvrnuli i o duhovnom postu, zna se naravno jedan bez drugoga ne ide i očekuje se naravno i potrebno je kada, prvo je pravilo kaže posteći telom, postimo i duhom, i svi vidjet ćete kako su govorili da posteći samo uzdržavajući se od hrane mrsne nije dovoljno. E u tom trećem delu završnom onda bismo govorili o značaju duhovnog posta i u kakvoj je vezi sa ovim telesnim postom, tako da evo na neki način počeo bih ovo o neophodnosti posta upravo zanimljivim mislima mitropolita Amfilohija. Ima li čovjeku spasa od samozaljubljenosti i pohlepe? Samo vekovnim iskustvom smirivanja tokom posta. Počevši od tela dolazi uzdržanje duše. Duhovni i telesni život je povezan. Psihijatrija i medicina u psihosomatskim bolestima otkrivaju ono što je crkva kroz vekove već znala. Mi smo stvoreni po slici i podobi u Božijem. Naša tela su hram Duha Svetoga. Zar nije onda zločin ubiti domaćina kuće, njegovu imovinu prisvojiti i rasturiti dom u brojnim porocima? Upravo je post ono što isceljuje čovjeka od samoživog i halapljivog duha. Mnogi koji odriču snagu i značaj posta, strogo drže pravila vegetarijanske dijete ili pak bilo koje dijete naložene od lekara. To opravdavaju zbog zdravlja tela.
ali post koji crkva preporučuje izdiže se iznad toga i pored zdravlja tela donosi zdravlje duha, donosi celovitost ljudske ličnosti. Ako ceo čovjek učestvuje u zlu, bludne misli se razvijaju, pa ga onda i telo prati, da bi se očistio, potrebno je da ceo čovjek učestvuje i u dobru, dakle i telo i duša. Imam još jedno iskustvo staroga jednog prote koji govorio da u danas i za sve vrijeme njegove službe u Srbiji, bogatoj zemlji koja je ipak jako rodna, imamo tolike voćnjake i njive, ne mogu da stignu ljudi da ih da pokupe plodove praktično, ne treba ni da se toliko bave i niti koriste toliko izobilja zemlje. Kaže, nisam sahranio još nikoga od gladi od žeđi, ali jesam mnoge zbog prejedanja ili pića. Pa pogotovo povezano u alkoholisanom stanju, vožnje i tako. Takvih je mnogo sahrana bilo. Što se tiče ovoga drugog dela o telesnom postu, na početku bih najpre izložio učenje pravoslavne srpske crkve kako je. Valjalo bi navesti koje to postove pravoslavna crkva propisuje. Od višednevnih postova imamo veliki ili časni post, zatim Petrovski post, zatim Gospojinski post i Božićni post. Od jednodnevnih postova imamo Krstovdan uoči Bogojavljenja, usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja i vozviženje časnog krsta Krstovdan. A uz to se posti svake srede i petka izuzev ovih takozvanih trapavih sedmica. Ja sam naveo po redoslijedu postova ne po crkvenoj kalendarskoj godini, nego kako se nalazi u crkvenom kalendariću. Recimo evo sad za 2012. godinu već je izašao iz Patrijaršije kalendarić i ovim je redom kalendarskim tako izloženo. Hrišćanski post ima nekoliko vidova u zavisnosti od stepena strogosti. Potpuno uzdržavanje od hrane. Po ustavu crkve tako strogo uzdržavanje od hrane preporučuje se za prva dva dana svete četrdesetnice, na veliki petak i u prvi dan posta svetih apostola. Zatim strogi post, to je post na vodi, bez ulja, vina i ribe. I zatim imamo takozvani običan post, tu se dozvoljava sad i upotreba ribe, ulja i svih vrsta biljne hrane. Ono na što su uvek insistirali svi sveti oci, pa ne mogu da citiram, mnogi su, preporučuje se da se smanji broj uzimanja hrane i da se smanji količina hrane. Dakle, ko posti, treba i biljnu hranu da uzima odmereno. Sveti Nikolaj govori da su to propisani postovi. Može da se posti i strože, u dogovoru sa duhovnikom, ali nikako time se hvaliti. Kome mi postimo? Sebi, ljudima ili Bogu? Ako postimo Bogu, pred kim i zašto da se hvalimo? To je naš dobrovoljna žrtva usmerena Bogu. Ako tokom tog posta ne zadobijamo smirenje, džaba fizički post. Ko posti samo fizički, a ne odbacuje ove ostale strasne porive, sličan je demonima koji niti jedu, niti spavaju, ali sve mrze. Dakle, njima taj, uslovno rečeno, post, neuzimanje hrane i pića i odricanje od sna, bdenje, nije plodonosno. Uvek zato treba i naši postovi da spoje ne samo ove podvige, nego i dobro usmerenje, dobra dela i slično. Ima ljudi koji poste da ih ljudi vide. Takav post Bog ne prima. Ima ljudi koji poste po naredbi lekara. To je post za telo, ne za dušu. Pravi je post dobrovoljno odricanje zarad smirivanja i spasenja. Eto kako u nekoliko misli sveti vladika Nikolaj to izložio. Post dobrovoljnim lišavanjem hrane, naročito ukusnih jela, vežba i čini čovjeka spremnim da se suoči sa nedostatkom hrane u životnim nevoljama, kako se često dešava u ratu, zarobljeništvu, siromaštvu, na neki način spremnije čovjek da se onda suočava sa drugim nedaćama. Opet, treba da znamo da je to izreka iz starih filozofa. Na nekom mjestu navodi se da je to baš Sokrat kazao. Čovjek mora da jede da bi živeo, a ne da živi da bi jeo. Ili opet kako Sveti Jovan Lestričnik kaže, ako si obećao Hristu da ćeš ići uskim i tesnim putem, sužavaj i stomak. Apostol Pavle govori u svojoj poslanici Korinćanima 2. 12. glava 10. stih, kada sam slab, onda sam jak. Eto, to je upravo naglašavao isto o značaju posta. Eto, mnogi se jaki uzdržavaju da bi, eto, zapravo dobili duhovnu silinu i snagu. A čini mi se da je Sveti Vasilij na jednom mjestu kazao, ne treba Bogu krčenje stomaka, ipak bez ovoga nema spasenja. Vidite, na neki način kao paradoksalno. Šta je to sad velika poenta u tome, uzdržavanje hrane, jeste onda glad i krči stomak, ali nije u tome poenta. Poenta je da bez te žrtve zapravo nema spasenja. Od čega se sastojalo prvo poniženje čovjeku? Vidimo Adam da je praktično prvi prekršio zapovest posta. Od toga zato podvižnici upravo i počinju svoje podvige i napredovanje ka Bogu. Opet u vidu posta. Ono je možda kao prva ona stepenica, najpre uzdržanje telesno, da bismo se uzdržavali duhovno od zala i onda napredovali od vrline ka vrlini. Ko služi sopstvenom stomaku, a hoće da pobedi duha bluda, liči na čovjeka koji uljem hoće da ugasi požar. To je kazao Sveti Jovan Lestičnik. Post, kao umrtvljivanje u sebi starog čovjeka, ima značaj beskrvnog mučeništva. Neki su nazivali upravo produženim mučeništvom, eto, post. Nekad se ne traži od nas i ne, hvala Bogu, da ne moramo da stradamo, da nema tih zlih ljudi oko nas koji bi željeli život da nam uzmu zato što smo hrišćani ovako. To još uvijek ne znači da mi stradanje ne možemo da prinesemo, ali u drugom vidu, evo, ovakvom beskrvnom, beskrvnom. Imamo mnoštvo savjeta vezanih i za duhovni post. Ovo je kao drugi deo, drugi odjeljak. Pravi post ne samo što čisti organizam od škodljivih masnoća i preopterećenja, nego je on i očišćenje duše od zagađenosti, strastima i gresima. Post je naše dobrovoljno učešće u raspeću i stradanjima Hristovim. Post rađa u duši duh žrtvenosti. Ako smo gladovali, imamo više samilosti prema drugima koji gladuju. Kako kaže i naša poslovica, sit gladnom ne veruje. Pa ako smo uvek toplo obučene, siti, ovako, da li možemo jednako da saučestvujemo u potrebama bližnjih? Ne možemo ni da zamislimo kakve su njihove muči. Dakle, post uči također vladanju sobom i brigom za druge ljude. Post nije neki zakonski propis crkve. To je opitno provereni, vekovno utemeljeni način razmišljanja. Kao što je Hristov put bio krsno-vaskrsni, tako je i naš put spasenja uvek kroz stradanje do spasenja. Put kroz mnoge žrtve, pa eto i post, do veće slave. Znam da jedan duhovnik tako postavio pitanje, da li je neophodno stradanje i nama danas? Ako je Hristov put bio krsno-vaskrsni, tako i nama danas. Praktično, neophodno je da učestvujemo, da svaki, ne sa roptanjem, nego smirenošću, podnosimo svoj krst. Praktično nema čovjeka da ne strada, da jedan dan poživi u ovom svetu, pa ako ima saosećanja i samilosti prema drugim ljudima, i to može da izjeda kako drugi stradaju, Dakle, nama je stradanje nužno, ili eto, makar u ovome postu da na taj način stradamo. I onda je postavio taj duhovnik pitanje, evo kad bi, da li bi moglo da se spasemo, a lagodno živeći ovako bez podviga i drugih iskušenja. Pa je onda postavio ovako pitanje. Ko će se carstvu nebeskome više radovati? Da li čovjek koji je ovako blagovao i u životu lagodno živeo i umro, a možda je imao vrline? Ili čovjek koji je isti nivo vrlina imao, na neki način isti stepen svetosti zadobio, a u životu kroz velike patnje, mučeništva i gladovanje živeo, prolazio? Opet bi se setio ovdje priče o bogatašu i ubogom Lazaru, kako mu kaže Avram u naručju koji drže Lazara, kaže, seti se, ti si blaga primio za života svoga, a Lazar se patio, pa red je da se on sada teši. Tako na neki način sve i da je isti stepen svetiteljstva i smirenja i vrline, više će se obradovati carstvu nebeskom onaj koji je jako postoji mnogo stradao i nije bio u izobilju, možda, zamislite, neko ubogi nije imao dar očinjeg vida ili drugo nešto, onda se raduje i blagodari Bogu za sve, pa i za ove nove darove koje primio. A ovaj koji svega ima u izobilju za života, šta je njemu tu novo? Opet neki duhovnici navode tu paralelu, ako zapadni svet već sad ima takav luksuz, da ne zavisi od vremena. Pa nek je hladno, minus 30 u Kanadi, 40, radi grejanje, besprekorno, to nemaju problema s tim. Ono velike vrućine, 40 plus sad i tako, klime su tu sve i u kolima i u kućama, nemaju takvih vrsta nevolja. Standard u izobilju, bazene na krovu, parking pred kućom, praktično bude tako, postavlja onda pitanje, šta će njima Bog? Imaju na klik na kompjuteru da vide 100 slika šta god ih interesuje. Mogu da plate bilo koje putovanja, da jedu, znate samo kako su oni maštoviti u jelima. Već svega imaju izobilju, šta će njima Bog? Dakle, postavljam pitanje. Koliko će se oni obradovati sad dolazom? Napravili, uslovno rečeno, mali raj ovdje na zemlji. Pa je onda taj duhovnik, sveštenik je govorio, njima bi čak smetalo da dođe. Ne trebaš, no vidi. Šta ćeš? Imam svega blaga. Najveća bi valjda nesreća bilo da nemamo struje. Da. A sve drugo na neki način, oni žele raj mali za sebe. A opet imamo mi i drugo iskustvo u kome smo i živeli, u doba stradanja, pogotovo bombardovanja 99. godine, kada nismo imali struju, kada su naši sabraća ginuli, kada je strah bio velik, kada nismo spavali u svojim domovima, nikada Srbi nisu bili pobožni narod. I po dolasku u crkvu i po svem interesovanju. Praktično se čovjek tad preispituje i za smisao života, e tada nam je dakle Bog veoma potreban. Tako da to svedoči da će se ipak više carstvu nebeskom obradovati oni koji su stradali. Neophodno je dakle stradanje u ovom životu da bismo zadobili carstvo nebesko. I tako navodi ovdje jedan duhovnik i paralelu da bez pokajanja i očišćenja čovjek ne može da doživi ni radost praznika. Ako čovjek nije baš postio, kažem, pogotovo ceo post i tako se podvizavao, tačno je. On još uvijek može da govori Hristos voskrese ili Hristos se rodi, može da peva i crkvene pesme tropare. Ali da li će jednaka radost biti kao čovjeka koji je 42 ili 49 dana posle dugih postova, velikih, strogih, iščekivao taj praznik podvižništvom, uzdržavanje možda i od sna i duhovno se čisteći, pod pretpostavkom da se pred kraj posta najviše duhovno očistio, naravno da bi on sa većom ljubavlju i radošću dočekao taj hrišćanski praznik. Kažu da je to post jedan od najboljih i svakako prvi stepenik za borbu protiv strasti. Strasne želje i osjećanja napadaju čovjeka, ali ako ih čovjek ne podržava u svojim mislima, one vremenom iščezavaju. Čak je duhovnik taj kazao, ne treba mnogo ni da se uzbuđujemo ako nam svakakve misli ružne dolaze pod dejstvom demona. To se zove takozvani demonski prilog. On može i bludne i razne gnusomne misli da baca čovjeku, možda čak i pravednik uslovno rečeno. I sada, ako se mi uzbuđujemo zbog toga, Bože, kako meni uopće ovo da pada na pamet, a ono najveće nečistoće, to je đavolji prilog. Prosto ga samo treba odbaciti, ne zadržavati u mislima, ne naslađivati se pohotnim idejama i mislima, jer onda se greh rađa prvo u mislima, pa onda ako zadobije i srce, može i da se pretvori u delo. Ovako, ako ih odmah odbacimo, pa nije nam uprljalo, po znacima navoda, našu svetost, to što nam je katastrofalna gnusobna misao pala na pamet, to je prilog đavolja, on pokušava na neke iskušenje. Ovdje sveti, čini mi se da to sveti Varsanuf je rekao, nemam trenutno napisano, kaže, prosto na tome se ne treba ni zadržavati, ni uzbuđivati, odbacivati prilog, ne dozvoljavati da se zadržava u mislima i povremeno će oni iščezavati. Onaj koji instinktski posti postaje duševno bolji, mekši, počinje da sve ljude voli, postaje smiren, svetao, mladički bodar, postaje čuvar čistote uma i srca. On ne osuđuje druge. Tu je upravo trebalo da se navede paralela između dobrih plodova posta, duševnih dobrih plodova. Ne toliko fizički, govorili smo o fizičkom, nego kakav je duševni plod, upravo smirivanje duhovnih poriva, bodar bistar um, kontrolisano šta nam ulazi u misli, kontrolišemo onda i srce. Oni koji se mole za oproštaj svojih grehova, žive u miru i ljubavi sa drugima. I to je isto tačna rečenica. Ako mi imamo takvo smirenje da molimo druge za oproštaj svojih grehova, pa pretpostavlja se dakle da ćemo i biti otvoreni da opraštamo i drugima sve grehe. I onda naravno da imamo i mir prema drugima. Tek onda kada mi ne opraštamo grehe drugima, može da se desi svađa. Nema veze, čak i da smo besprekornog života i da nismo se mi ogrešili o nekoga, ako mi drugima zameramo pogreške, to nije dovoljno, još uvijek to nije dobro za jedan dobar odnos u ljubavi, tako da onda to još uvijek ima temelja za svađu. Od posta i molitve se rađa nebeska vrlina i umanjuje mučenje ljudi od strane demona. Duhovno značenje posta je ovo. Post čisti dušu od strasti, počinjava telo duhu i učvršćuje u čovjeku svetle misli, dobra osjećanja, stremljenja i navike. Telesni post je, po ustavu crkve, obavezan za sve hrišćane u određeno vrijeme. Duševni post od strasti, s druge strane, treba da bude sveopšti i neprestani podvig. Ovo je sad jedan detalj na koji bi se malo zadržao. Vidite, kaže, telesni post je po ustavu crkve obavezan za sve hrišćane u određeno vrijeme. Vidjet ćete na kraju u analizama svetog Jovana Lesečnika, govori se u izuzetnim slučajevima trudnice i dojilje, stari, deca, neke na teškim radovima, post se potpuno uskraćuje. Ali vidite, meni je na neki način lepša definicija crkve. Ne možemo da kažemo da ga potpuno odbacujemo. Pre bismo mogli da kažemo, opet sve to naravno u dogovoru sa duhovnikom, neka ga preoblikujemo kako god treba. Neka bude najnormalnije da se uzima i mlijeko kod trudnica i dojlja koliko treba i šta god od vrste hrane. Da li možemo neku stvar da izbegnemo, pa makar od 5 do 6 popodne. Bar da imamo i taj telesni post samo zbog fokusiranja misli na uzdržanje. Ako bismo potpuno ukinuli i taj period posta, da je potpuno sve dozvoljeno, onda neće biti dovoljne prignuća za duhovnim postom. A ovako na neki način, neka to bude najmanje uzdržavanje, ministri, glupo je da pominjem lilihip, čokolade, nešto što bi najmanja žrtva bila, opet nam pokazuje neku žrtvu i fokusira misli. Eto i tih osoba koji se razrešuju posta. Episkop Venijamin Milov govori ovako: nemarno i neprobirljivo unošenje hrane u organizam često pobuđuje strasti, ogrubljuje dušu i šteti molitvi. E, ovo što je rečeno šteti molitvi, to su stvarno duhovnici od vajkada znali, sveti oci. Tako da je postojala i takva izreka: pun stomak, prazna molitva. Eto, to isto vekovima osvedočena tradicija u bogosloviji, koja evo stvarno dva veka svoga postojanja proslavlja. I ja dobro pamtim da smo mi imali strog, tako reći, neko bi rekao vojnički ritam, u 6 sati bilo je buđenje, a već u 6:30 prva stvar jutrenje. I tek posle jutrenja dolazi doručak i onda dalje časovi i sve dalje. I isto tako popodne imamo večernju molitvu, pa po završetku večera i tako. To takozvana trpeza ljubavi jeste uvek bila posle molitve i to je tek onako osmišljeno. Evo sad, ako dozvoljavate, iz ličnog iskustva da kažem, imao sam situacija i kada je obrnut raspored bio, ne ovako organizovan u bogosloviji, nego kasnije, ako bih sit došao na bogosluženje, verujte mi, hrana umrtvi čula. Da ne kažem, čovjeku se spava. Onda nije tako bodar um, kao kada smo ipak na neki način uzdržavali se izvesno vreme od hrane. Dobro su to rekli: pun stomak, prazna molitva. Telesnim postom se slabe dve duševne strasti, blud i stomakougađanje. Ove su dve strasti zaista povezane, to ću u kasnijem izlaganju kazati. Dublje od njih u duši leže strasti koristoljublja i gordosti sa svim svojim posljedičnim strastima. Evo, možda najbolje ipak sad kada govorimo o strastima i vezi. Strasti zaista jesu povezane. Prva je i osnovna stvarno strast za hranom. Kaže se u čovjeku to i najveća strast. Interesantno, uopće nije to slučajno. Mi zavisimo od hrane. Mi stvarno ne bismo mogli da živimo ako ne jedemo. I to je jedna strast koja nam je ukorenjena, da li smijem da kažem, u samo biće čovjeka. Od toga zavisimo. Baš je zato i lepo što čitamo molitve pre svakoga obroka. Imamo molitve koje su pred doručkom, imamo molitve koje su pred ručkom, imamo molitve koje su pred večerom. Da blagodarimo Bogu za hranu, jer hrana je na neki način kao duh životni. Kao što nam je Bog dao duh životni, kaže dunu i posta čovjek duša živa, tako i ta hrana koju dobijamo od Boga, nešto što čini da mi uopšte možemo da živimo. U tim molitvama pred svaki obrok mi blagodarimo na životu koji nam je Bog dao. A pogledajte, nije slučajno i to, šta je to nama hrana? Pa nije ovako platno i plastika i neki rudarski proizvodi, automobili što možemo paf u fabriku i da se proizvede koliko hoćemo za 15 milijardi ljudi i da jedi si, jedi pi i uživaj, dušo moja, imaš mnoga blaga za mnoge godine, kao što je rekao onaj bezumnik u priči. Ne, hrana nam je tačno baš ono što je uzniklo blagodaću Božijom. Što kaže čovjek, pore zemlju i poseje, ali Bog pusti kišu i da da to poraste. Ne vredi, mi možemo i da budemo dobri i da duvamo i da gatamo kako god hoće, ako Bog ne da da to poraste, šta nam vredi? Ili drugo, životinje. Pa znate šta, hajde nek nam se rodi nova krava, novo pile, neka smese jaje kokoška, hajde uradimo to fabrički, hemijski. Sve je to blagodat Božja. I zato ta hrana koju mi uzimamo, ona jeste. Mi na neki način sad se podrazumeva, pa da, odem u prodavnicu i kupim hleb. Pa dobro, to se podrazumeva i jeste na neki način tako. A to je blagodat Božija. Nije čoveči proizvod koji je uzeo plastiku pa uradio koliko hoće primjeraka i proda svima. Treba i to imati svest. Uzimanje hrane je nastavak onoga blagodatnog davanja duha Božijeg ljudima da čovjek uopšte bude živ. E tako i blagodarnost treba da nam bude pred svaki obrok. Dakle, prvi je porok stomakovo ugađanje. Kažem, jeste leži u našoj potrebi, uopšte za opstankom, najjača je strast za hranom, ali ako pređe granicu, prvi je poriv, strasni stomakovo ugađanje. Sjećam se da je moj profesor u bogosloviji još živopisnije voleo da naglašava crkvenoslovenski reči ovog greha, ima črevo ugodije, to bi isto bilo to stomako ugađanje, ali ima jedan još eksplicitniji ovako drastični izraz, črevo besije. To je stvarno isto crkvenoslovenska dobra reč što pokazuje, ima nekada, valjda smo svi bili u tim iskušenjima, kažem, Bože, šta mi je jedan ko pećina, ko u rupu da se upada, pa neselektivno i bilo koje vrijeme, što kaže, kao u pećinu da propade. Ali ako se dopusti tom prvom porivu strasti stomakougađanja, odmah potom, sada smo siti, proradi telesno mudrovanje, dolaze bludne misli. To je porok koji je jako blisko vezan, strast koja je jako blisko vezana sa stomakougađanjem. I maltene se jedan porok iz drugoga rađa. Ako smo zadovoljili fizičke potrebe u smislu hrane, odmah se, pogotovo prejedanje i to, javljaju poročne bludne misli tela. E sad su to duhovnici govorili kakav je splet strasti i tu nije kraj. Ako želimo i naslađujemo se tim bludnim mislima, oni polako se spuštaju iz uma samo kao prilog đavolji, ako ga zadržavamo, postaju konkretne misli i žele da se iđu u srce, da nam porobe i srce. I ako zaista se tako i razvija strasna misa u nama, želimo da to pretvorimo u dela. I onda ako smo već zarobljeni tom strašću bludnih misli, dolazi treća vrsta strasti, opet potpuno skopčana prirodno, kako se razvija, to vidite opasno. Strast, potreba za novcem, jer da bismo sve te bludne ideje, želje želeli da ostvarimo, znamo, neophodno imati novca. Na bilo koji način da želimo da sprovedemo, to je na neki način sad koristoljublje. I opet, koliko god da novca stičemo, i to je zanimljivo kako su vezane strasti, nikada novca nije dovoljno. Mi želimo novac, možda se upinjemo radeći da ga osvojimo, možda ne uspevamo da zaradimo dovoljno i dolazi do četvrte opet strasti, uninije ili očajanje na neki način. Čak očajanje dolazi i ako uspemo da dođemo do tog velikog novca, upinjanjem. Zašto? Koliko god mi da se mučimo i radimo i vredno, da kažem ipak podsvesno koristoljubivim porivom i pohlepom motivisani, nikad nije novca dovoljno. Koliko god da ga imamo, uvek želimo više, to je sad, opet kažem, nova strast i ona dovodi do ove strasti uninija, očajanja. Maltene depresije, mi bismo mogli tako da nazovemo kao bolest ovoga veka. Iz ove strasti rađa se opet nova, a to je gnev, mržnja. Mržnja najčešće podstaknuta zavišću prema drugome. Čekaj, on čak možda ni ne radi toliko, nekako, ali ima. Pa onda je valjda i ceo svet nepravedan. Mrzimo i njega, mrzimo onda i druge ljude, jer zapravo mrzimo i sebe. Zato što ne možemo da ostvarimo sve ono što želimo. Vidite kako se preliva iz jedne strasti u drugu. I ta mržnja, što kažem, neka dovodi do ubistva, krađa. Velike to stvarno, to su već strašne duhovne strasti. I završava se sa posljednje dve, koje također, dobro, poslije ću o tome govoriti, vlastoljublje, ako smo na neki način možda i kroz nepravedno napredovanje, nelegitimno, i ubistva, prevare, ovo, došli do vlastoljublja, ono čovjeka ne napušta dok je živ. Također, uz tu posljednji, najgori stepen, sedmi tih strasti je gordost. Praktično kažu, od svih ovih strasti koje smo nabrali redom, neke čovjeka vremenom mogu i da popuste. Pa eto i ta strast za stomakougađanjem, koliko god da znamo ljudi da jesu u životu patili zbog te strasti, nekako u starosti ih valjda prolazi. Ili prosto ne mogu iz zdravstvenih razloga prolazi. Također strast bluda prolazi vremenom. Međutim, strast vlastoljublja i ta gordost može da drži, mi smo zaprepašćeni ove svetskim vladarima, koliko godina imaju, kako se grčevito bore za posljednji atomom svojim snage, samo da upravljaju, vladaju drugim, to su duhovne strasti koje, eto, ne poznaju za telesna ograničenja, pa da vremenom prolaze, zato i kažu, to su najteže strasti čovjekove. Hristos je rekao, carstvo nebesko na silu se uzima i samo podvižnici ga zadobijaju. To se nalazi u Matejevom evanđelju, 11. glava, 12. stih. Egoista pak zahteva žrtve od drugih za sebe, pri čemu sebe poistovećuje sa svojim telom. Vidite, s jedne strane imamo tu taj hrišćanin uvek sklon sebedavanju za dobrobit drugih, ali eto, egoista zahteva žrtve od drugih da prinose njemu. Drevni hrišćani su spajali zapovest posta sa zapovešću o milosrđu. Njihov običaj je bio da novac koji su uštedeli na hrani tokom posta, i što se tiče količine, i što se tiče učestalosti, odvajaju u kasicu sa druge strane, da bi na praznik mogli da čine i delo milosrđa od tog stečenog i posebno odvojenog novca. Sveti Nikolaj Žički također naglašava da su dobri plodovi posta dobro zdravlje, ispoveda osoba koja je bila bolešljiva i gnevljiva, a kada je počela da posti, bila je zdrava i smirena. Tačno, nisam naveo ceo primjer, njemu je baš svetom Nikolaju Žičkom pisala pismo jedna žena, kaže, ja nisam verovala pogotovo o značaju posta, ali onda u jednom momentu kad joj su se otvorile oči da je to potrebno i kad je postala da posti, ona vidi da je duhovno postala bolja osoba i smirena i zdrava, kažem, manje se razboljevala. Kako bi se hrišćani privikao na neprekidni post, makar ovo duhovni post koji stalno treba da traje, sveti oci i podvižnici predlažu sljedeće mere. Sada imamo ovdje, čini mi se, 10 savjeta koje dobro pridržavati se da bi eto ostali na onom zlatnom putu koji vodi ka carstvu nebeskom. Pod jedan kaže, poštovati blagorazumnu postepenost u izboru i količini jela. Uopšteno govoreći, svetitelji su savjetovali da se jede dva puta dnevno. Znam da bi se današnji nutricionisti sablaznili ovo, oni savjetuju bar 5 puta i tako. Ali, da li smo zaista gladni čim se probudimo? Se sećam i dobrih pouka jednog monaha koji je u Studenici, oca Save, ajde da kažem, stvarno velikog ovako duhovnika, on je baš savjetovao nas mlade kad smo bili jednom na putovanju tamo, kaže, tako je uopšte sa svim strastima, ali ja ću evo da uzmem primjer samo posta. Slušajmo i gledajmo svoje telo. Da li smo zaista gladni? Eto, recimo, čim se probudimo. Jedimo samo onda kad smo gladni. Ako ja vidim, probudim se, nisam gladan. Što bih onda na silu jeo? Onda bi, eto, na neki način, to su i savjetovali duhovnici, odložimo taj prvi obrok, to može onda da bude, nije važno koliko ide od dana, ali recimo, zaista bismo u 11 sati ogladneli. Onda su duhovnici savjetovali, tad se slobodno najedi do te mere da budeš sit. Ne da se prejedeš, ali ne ni da ostaneš malo gladan, nego da se dobro nasitiš i to je dovoljno. Zatim, vidjet ćete, to bi vas držalo stvarno sasvim dugo do nekih popodnevnih sati, e onda savjetuju taj drugi obrok, jedeš samo malo, čak ne ni toliko da se potpuno zasjetiš, nego onako koliko da suzbiješ glad i vidjeli biste, mogli bismo da izdržimo do sutra. Možda je ovako neobičan savjet i mnogima sablažnjim, ko nije probao. Ko je probao, video bi da je to zaista ostvarivo. Dakle, potrebno je jesti kad si gladan, a ne kad ti je dosadno, nema šta da radiš ili se šetaš po kuhinji, kada vidiš nešto u izlogu, primamljivo, nešto ti zamiriše. Znate sad ulicom kada prolazimo, samo se utrkuju šta će izložiti. Zapravo je, treba čovjek da postavi sebi pitanje, da li sam ja zaista gladan. Mnogo češće jedemo kada smo željni. E to je ovaj iskustvo, ona govori, otac Sava, pitajmo svoje telo, kontrolišimo. Tako isto i koliko nam je potrebno. Hajde, baš bi zanimljivo bilo ako bi želeo čovjek da napravi eksperiment. I dobro, mi smo svi učeni da ne ostavljamo, da se ne baca iza nas, koliko uzmemo hleba, toliko i da pojedemo i tako. Trebalo bi uraditi eksperiment na pola ručka svog stanjira. Zastanite malo. I kažite, čekajte, da li sam stvarno sit, da li mi je ovo dosta? Iznenadili biste se. Stvarno jeste dosta. Ja sam se mnogo puta obradovao kad sebi dam dozvolu, ma evo, ne moraš da pojedeš sve što si sipao. I onda stvarno se čovjek osjeća lakše. Ne treba bacati hranu i to stojimo pri tome. Ali verujte mi, mnogo nam je manje potrebno nego što mislimo. A još bolje reći, nego što smo navikli. Mi smo tako navikli da isečemo, ne znam, dva parčeta hleba za doručak, sendviča ili ovo. Objektivno, kad bismo se navikli da jedemo samo koliko nam je potrebno, ne koliko smo željni, vidjeli biste, iznenadili biste se šta je potrebno čovjeku. Eto, glavna je definicija, pojam, jedi kad si gladan. To vam je kao sređivanje kuće, eto, navešću jedan duhovit primjer, paralelu, malo neobičnu, ali zanimljivu. Ima savjet kad se sređuje kuća, pa baci ono što misliš da ti neće zatrebati, što nije potrebno. I onda iskusni ljudi kažu, to nije dobar metod, pa sve može da posluži. I 100 kesa, i 200 novine, sve može da zatreba, onda ništa neće srediti. I onda oni daju iskuzni savjet, čuvaj samo, odnosno baci sve bez čega se može. Čuvaj samo ono bez čega se ne može. E tad ćete rastreviti kuću. Ako pobacate sve bez čega se može, onda stvarno. E tako isto primjerom i u gladi, u jelu, u suvišku stvari, dakle treba jesti samo kad smo gladni. Druga ova pouka bi bila podešavati post prema telesnoj snazi. O tome smo govorili, ne bih se tu zadržavao. Treba prilagođavati post sebi u dogovoru sa duhovnikom, dakle prema telesnoj snazi. Treća stvar. Kada se probude strasti, treba post pojačati. To je isto dobro uputstvo svetitelja. Vjerovatno ste vi imali primere, ako vam bilo kakve gnevljive ideje ili mržnja prema nekome ili bludne misli ovako, pojačajte post, vidjet ćete kako to smiruje i gnevi se. To je dobro, to je dobar savjet. Kada se probude strasti, treba pojačavati post. Ali pogledajte sada četvrtu. Nije kontra, nego samo da ne bude nedoumice, razrađuje ovu treću. Izbjegavati preteran i iscrpljujući post, čak i u vrijeme telesnog iskušenja. Dakle, nije ovo kontra savjet, nego hoće da kaže, čuvaj se da ne iznemogne telo suviše i da te zbog toga ne savlada lenjost koja može da ohladi tvoju dušu, govori prepodobni Isak. Do krajnosti sproveden post je za osudu, kao što je to i prejedanje hranom, govori prepodobni Jefrem. Lukavi demoni podstiču ne samo na stomakougađanje, nego i na preteran post, jer oni pretpostavljaju da će takav čovjek ili pasti u gordost, kako može dobro da posti, zbog pomisli da je on savršeniji od svih podvižnika, ili će tako oslabiti telom da će postati nekorisan i za sebe i za druge. To govori prepodobni Isidor Pelusiot. Peti savjet. Hranu primati svakodnevno. Bilo je svetitelja i podvižnika i duhovnika koji su mogli da potpuno poste i po dva, tri, neki čak nedelju dana. Ali opet u duhovnom opitu, kako su napredovali u svom vrlinskom životu, primetili su, bolje su napredovali kada bi malo hrane uzimali svaki dan. Njima ništa nije bio težak da prinesu podvig, eto, višednevnog potpunog posta. Ali ako napredak i korist nije apsolutna, pa onda je bolje svaki dan pomalo primati. Čak je, eto, podsjeća prepodobni Teodor Studit, da se mi u molitvi Gospodnjoj molimo hleb naš nasušni daj nam danas. Dakle, molimo se ipak za hleb naš nasušni za svaki dan, u tom smislu nije potrebno potpuno odricanje svakodnevno. Šesti savjet kaže, nalazeći se u društvu i kad nam se ukazuje gostoprimstvo, uzimati sve što nam je izloženo. To je također važan i koristan savjet koji možda i mi već znamo. Ako odemo recimo u goste, neku daljnu zemlju na primjer, i sad oni imaju drugi običaj posta, nije lepo uvrediti domaćina, treba uzeti sve što je ponuđeno. Ima isto stara izreka monaška, ne nosi svoj tipik u tuđi manastir. Kad dođeš u drugi manastir, poštuj njihova pravila. Ima kada ćeš ti plodove posta priložiti. Ja znam isto dobre duhovnike koji su recimo dolazili u goste, ono rođendan detetu. I sad i torte. Sad ispadim, ne učestvujem u radosti sabrata svoga. Neka poješću tortu, nije, jer ta hrana koja čini post, nije to suština svega. Ima veće suštine u tome. Onda je savjetovo blaženi Dijadoh da premda jeste razumno uzdržavati se od obilne i prijatne hrane, još u knjizi postanja govori se sve beše dobro veoma što je Bog stvorio. Dakle, eto, u nekim situacijama treba se i radovati što je Bog tako premudro i dobro stvorio, nije u tom smislu grešno i nasladiti se. Opet sve znači u slavu Božiju i uzimati slatko. Dopunjuje sveti Vasilije Veliki, kada neko slavi Boga, onda neka to čini sećanjem na dobročinitelja i sa zahvalnošću. Dakle, eto, kad smo u situaciji da se slavi, evo, krsno slava ime, neka je sa zahvalnošću. Pod sedam kaže, pri slučajevima prekomernosti i nepažljivog neuzdržanja, ne žalostiti se preterano zbog narušavanja posta, nego se starati da se to nadoknadi. Eto, vidite kako su iskusni starci, duhovnici, znali da i ta takozvana žalost može da dovodi do opet uninija ili gordosti. Kako to meni da se desi? Ja sam već govorio za iskustva nekih vernika koji poste i sada oni žele čestito i dobro da se pripreme i možda baš nedelju dana strogo posteši da se pričeste, a nekako se desilo, pripremali hranu za dete i ovako, ja, kaže majka, ja samo ako kajmak da ne upadne detetu i slučajno onako liznula prst, pa kako to sad meni da se desi? A onda duhovnik iskusni kaže, dobro, nije to suština posta, nije to najvažnije, vi ste se spremali za pričeću, možete da se ispravi. Pa dobro, znam, ali kako to meni da se desi? E, čekajte, čekajte, sad imamo veći problem. Sad imamo veći problem, to nije to mleko, nego gordost. Kako to meni da se desi? Pa što smo mi pak nešto veliko i važno, ovako. Jel da, vi ste pravednica i vernica velika da vama, uslovno rečeno, takav pad nije smeo da se desi. Pazite se od gordosti. Dok vi sami sebi ne oprostite greh, neće ni vama Bog oprostiti. Ako se vi izjedate od toga, vas gordost izjeda, a ba sam lepo postila, a ovamo maltene se omrsila. Ako vi to sebi ne možete da oprostite i da pređete preko toga, pa kako može sveštenik da vas razreši ili Bog? Ostaje vam kazna. Morate da vodite računa, da smirite svoju gordost, ispovedite, ako ste već ispovedili greh, i da smatrate da je oprošten. Bog zna da nije suština u kapi mleka, nego u smirenju duhovnom, dobrim delima i tako dalje. Sveti Serafim Sarovski, dakle, rasuđuje, dakle, ne treba se mnogo žalostiti ako se desi narušavanje posta ili preterano prejedanje, rasuđuje da treba snishoditi duši svojoj u njenim nemoćima, jer je važnije da se sačuva duševni mir, nego da dodaješ greh na greh pavšiju uninije. Kada je Ava Makarije bivao sa bratijom, on je sebi nalagao sljedeće pravilo. Ako budu pili vino, pij ga i ti radi bratije. Ali zato, za jednu čašu vina, celog dana ne pij vode. Zbog toga je starac, kada su mu bratija radi potkrepljenja davali da pije vino, to sa radošću primao, da bi se kasnije mučio zbog toga. Vidite i kako je to uzvišeno. Vi možete i tu slavljeničku tortu deteta da pojedete, a možete onda da naložite neko drugo pravilo da nadoknadite to. Pri nemoći tela od podviga ili zbog bolesti uopšte, ne postiti. Evo, to je sad interesantan savjet, to sam vam naveo, delimično kao sporan, nije, razjasnit ću, ali evo da čujete. Dakle, pri nemoći tela od podviga ili zbog bolesti, uopšte ne postiti. Šta je post, veli sveti Varsanufije, ako ne mučenje tela radi toga da bi se zdravo telo smirilo i postalo nemoćno za strasti? Bolest je međutim iznad ovog mučenja i prima se umjesto posta, pa i više od toga. Onaj ko je bolestan ne mora još i postom da iznurava svoje telo. Hoće da kaže, mi postimo zato da smirimo telo, da ne bi buktale strasti u nama. Ako nam je bolest već smirila telo, nije neophodno još i post nalagati. Sad žao mi da ja ovdje ispravljam nešto, ipak sveti Varsanufije rekao. Ali opet bih naveo primjer onaj razrešenja, kao što bismo razrešavali, naravno i trudnice i dojilje i stare i djecu i bolesne. Da li možemo da ostavimo post u najblažem segmentu, od slatkiša, na primjer, je li to važno? Prosto da čovjek ima svest da se uzdržava, i telesno, ili na kraju neka ostane kako hoćete. I pod devet. Za ukročavanje stomaka mogu poslužiti trudovi, bdenja i sećanje na smrt, pokazivanju svetog Jovana Lestičnika. Vidite, najbolje je stvarno krotiti stomak radom, bdenjem i, kaže, sećanjem na smrt. I deseti savjet, i sa ovime završavamo, budući da je potreba za hranom najneophodnija potreba čovjekova, nema ničega što bi moglo potpuno uništiti stomakougađanje, veli sveti Jovan Lestvičnik. Od ranije pobrojanih strasti mnoge prolaze čovjeka. To smo ranije govorili, jel da, i ludi na neki način stomakougađanje, gordost i vlastoljublje mogu da drže čovjeka do smrti, makar eto čovjek žive i stotinu godina, a također i pitanje i kontrola ovog stomakougađanje, kaže, na neki način uvek postoji kod iskusnih svetih otaca, uvek moraju da bdiju nad sobom, jer nikad tu strast ne mogu potpuno da pobede, jer je naravno u prirodi samoga čovjeka. Eto, nije loše odmah da nagovestim da ove savete jesu stvarno svetitelji iskustveno proverili i onda nam tako i dali, pa eto, sledujući mi njih u ove dane posta, dobrovoljno podnosimo svoj post. Ne mislimo da nam je to nešto nametnuto od crkve, to je naš prilog Bogu, da bismo se bolje očistili i da bismo sa radošću dočekali dan rođenja Gospoda našeg Isusa Hrista.